Qu'est-ce que tu fais?
Je ne sais pas.
You speak French?
Oh, non, 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 non.
Mener me thon, divetam.
Pardon.
I don't speak French and you.
Pardon, my friend.
Këshilla, humor.
Super intervista në radio në tuaj të zemrës, Top Albania Radio.
Pardon, my friend.
Nga nonat, Jonida Liçkolli dhe Elona Dura. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Pardon My Friends, është e mërkurë dhe ju e dini që trafiku bëhet më i këndshëm nëse jeni me ne.
Të vjen mjaltë fare, të vjen shëndetësirë. Me gjithë
se sot ka qënë pushim, më duket se nuk ka dhajsh trafik. Kam përshtypjen që ata që po vinë nga Durrësi, që oh, kanë udhëtuar mund t'jenë pak
në... Duhet ketë një loj trafiku për ata që vinë në Darke, kështu që na shihoni kudo që t'jeni me ose pa trafik, unë dhe Jonida... Dhe Jonida Liçkolli, Jonçe do thoj apo Mangeli Jonida në mes.
Jonçe s'ka problem. Është shumë mirë.
Për Top Albani Radio, Arbu Çepani dhe Jonida.
Ua, ke folur si si British komplet. E nisëm kështu programin, kemi shumë për të diskutuar. Ju e dini që njëri nga ne merr gjithmonë një pozicion, polici mirë ose polici keq, ka raste bëhemi të dy të fshi ose të dy të mirë.
Ti ke një lloj vape sot apo ndjen një lloj
ka një nxehtësi këtu. Është shumë hot situata.
Mos ndoshta janë plakat që ikën edhe na lan pas të nxehtë afrikanëve.
Ne filluam plazhin që me datën 1, megjithëse ti e ke filluar që në prill.
Po, unë nga halli më shumë punime, ju nuk e shikoni dot momentalisht Jonçen, por ka veshur një kështu si Vu Vendetta, është bërë si personazh mitik që do shpëtojë të gjithë ata që po e dëgjojnë me mesazhet e saj.
Sot do të flasim për shumë lajme të cilat kanë ndodhur, do të diskutojmë sigurisht për Big Brother, për çështje shumë interesante dhe dinamika që ka patur shtëpia nga Prime Media edhe deri sot, po ashtu, për herë të parë AstraZeneca ka pranuar diçka dhe po ashtu kemi të tjera lajme që kanë të bëjnë me abortin dhe shumë gjëra të tilla. Kështu që do të flasim gjëre gjatë deri në fund të kësaj ore të parë, ndërsa në pjesën e dytë do të kemi një lidhje shumë të këndshme me Ilnisën, e cila do të na tregojë për emocionet.
Sa po erdhi nga një situatë romantike, nga
që
një situatë
ditën e ngjeshme.
Po, patjetër, kështu që jemi kurioz të dimë emocionet e para të Ilnisës mbas takimin me dashurinë e saj brenda meritonit.
Do t'i përshëndesim sigurisht me një këngë, është I Like the Way You Kiss Me dhe është Arteni që zgjedh muzikën sot. Të falenderoj që jemi ne, si çdo të mërkurë, kështu që shijojeni me volumin në maksimum. Ja ku jemi sërish bashkë. Ditën e djeshme ndodhi hastaja Arbër Çepani.
Yes. Ishte... Provokacia ishte dje, provokacia
komplet.
Ditën
e djeshme, të gjithë ne pam një egla lojtare dhe një egla që sulmohet edhe pse shkreta zgjodhi Rojan. Dhe Edin për të dërguar njërin prej tyre në finale.
Epa, aktore fantastike, ha, domethënë që ishte presion, gjithaja gjëja nuk e lëshoj fare komplet të gjithë, është perfekt, është perfekt.
Mund ta ketë lëshuar tani nga dreka se po shija videot në faqen zyrtare të Big Brother Albania VIP që po merrte serum dhe nuk ndihej mirë, ndoshta gjithë kjo presion nuk e ka bërë të ndihet mirë.
A thotë për këtë apo mos është prapë edhe kjo pjesë e gjithë performancës?
Jo, po e merrte live serumin, kështu që nuk dyshohet për performancë në këtë moment.
Nëse po ishte situatë pikante, duhet në fakt edhe Romeo është kret, nuk e di, domethënë, dhe sigurisht ai është shumë ekspresiv dhe
o,
ka qenë gjithmonë ekspresiv,
po,
shumë ekspresiv.
Domethënë, ende nuk e ka kuptuar që është brenda një loje.
Po, po, kam përshtypjen ashtu është Romeo, është njëri ekspresiv dhe në jetën reale dhe normalisht ajo situatë, nëse nuk e di që është një provokacia e madhe nga të gjitha palët, sigurisht që është situatë tensionuese për të, sepse i bie që është një nominim kokën kokos ai ose dashuria jetës së tij aty brenda, kështu që është sigurisht që e ka përjetuar gjëra që janë edhe pak më
të thjeshta,
pak
si
të tensionueshme se kjo. Edhe jam ekur dhe me memet që kam parë dalë në Instagram që tregonin meritonin ndërkohë që mbante Romeo dhe ishte fikse ajo skena e dikujt që pinte bësh etapë dhe shoqënia rrinte mbi kokë kur dilte nga banja apo hynte në banjë. Por jam shumë kurioz se si do vazhdojë në fund dhe nuk e di a do i thuhet në fund, pra në primin tjetër.
Po, primin tjetër. Do e marrin vesh.
Primin tjetër
deri
Romeo.
Me takikardi.
Romeo inshallah nuk bën në një bëm, nuk bën në një skandal
tani,
sepse a ishtë kredi se di, por
të dy në fakt u prekën, por ne kemi thënë që ky Big Brother është i pa parashikueshëm. dhe nëse gjithë shtëpia është kundër Eglës, jo të gjithë në fakt, se disa e vlerësuan, i thanë që je njësh për këtë zgjedhje.
Ishte Graciano i pari
që dhe Roza gjithashtu, i tha askush nga ne nuk do kishte guxuar që të bënte këtë zgjedhje. Pra të vinte kok më kok çiftin sepse nuk i dihet se si mund të reagojë publiku jashtë. Dhe Egla vazhdonte qetësisht. Po. Është një guxim dhe një rrezik shumë i madh që e mora përsipër.
Yes, po shikoja dje videot pas Prime-it, Romeo që ishte super i acaruar me Eglën si ma bërën këto, më të kam mbrojtur nga dita parë, momentin e parë që patë pushtet më shite dhe Egla me qetësi më të madhe, Romeo ulu të flasim. Edhe ai që vazhdon.
Më lër të flas. Më lër të flas.
Është situata, për të qenë sinqert, është situatë e vështirë për Romeon se pavarësisht se ne e dim se çka ka ndodhur dhe e marrim me shaka, e marrim me qeshur, Romeo nga ana tjetër që nuk e di të gjithë gjën, gjithë provokacion.
Askush nuk e di, nga ata.
Po Romeo sidomos që është i pari, le të themi, i lënduar.
Po merr dhe sulmet e gjithë shtëpisë pastaj.
Se duhet të jeti kujdesshëm pavarësisht se ai nuk di gjë, sepse çfarë do lloj lëvizje që ai bën tani publiku duke ditur që kjo është një lojë, mund të marrë një lojë, le të themi, në thonjza antipatie for free, sepse të gjithë reagimet e tij në një situatë tjetër që do ishte reale, do ishte kuptueshme çdo gjë që ai bën, çdo sjellje e tij në këtë situatë që të gjithë e dinë çka ka ndodhur, të gjithë shikojmë pak me një lloj skepticizmi çdo tension të tepër të Romeos. Pa i me drejten, normalisht, Mavria ka gjithë drejten e botës të jeti tensionuar dhe të ketë ato sjellje që ka.
Po, nga ky nominim, kush mendon se të shkojmë finale? Romeo apo Heidi?
Unë kam përshtypjen se Heidi.
O?
Po, kam përshtypjen se Heidi, sepse
Romeo publiku, mund t'ja dalë edhe pak të nominim.
Po, mund t'ja dalë edhe pak të nominim e para, dhe dyta publiku është, do gjithmonë shikoj tension për të shpisë. Dhe Romeo në finale mund tjetë disi e parashikushme dhe praktikisht nuk do lëvizte shumë ujra në pa parashikimin e vetë, ndërsa Heidi në finale
që siguron finale, po, Heidi, trej avë para
Heidi në finale do besoj se do ndryshon dhe disa balansa, disa mënyra se si banorët e shikojnë, disa alianca brenda shtëpisë dhe besoj se është më interesante Heidi në finale 3 javë përpara se sa Romeo që mund të ishte i parashikuar.
Unë me zipo pres të shtunën kur t'ju thonë që shikoni se njëri nga ju nuk do dali, po do shkojmë finale.
Dhe Jonçja, nëse nuk e dini dhe nëse nuk e ndiqni, ja zëk që nëse nuk e ndiqni në rrjetet sociale, çdo praj me pret shumë me tava.
Me ngrënie.
Dhe mezi e pret çdo praj me.
Jam shëndoshur, i detyrohem. 5 kg kësaj vere.
Mezi po pret përfundoj për nga një anë të rimarrësh kilet, të rihiqësh kilet që ke.
Ja ku jemi sërish bashkë, një nga lajmet më të bujshme të kësaj jave që ka qarkulluar në të gjithë botën ka të bëj pikërisht me vaksinat dhe është njëra prej kompanive e cila ka pranuar më në fund që ka pasur efekte anësore.
Ti si bërë ato vaksinat?
Kjo vaksin, e hëngra. Më lërë.
Dgjoj, po në fakt grupi britanik AstraZeneca ka pranuar për herë të parë një lajm që vjen nga Top Channel në gjykatë se disa nga vaksinat e saj kundër Covid shkaktojnë piksjen fatale të gjakut në vena. Pra, qoftë se është piksu deri tani, qoftë s'ke padur deri tani, do të thotë që ja ke hozë.
E kisha në familje, kështu që më prek shumë ky lajm.
Në fakt, okay, po. Yes, qoftë se ka qenë pikërisht për të.
Kështu që ky lajm më ka bërë të risjell në vëmendjen time disa gjëra të cilat ndoshta nuk duhet t'i kisha bërë. Dhe të mbetet pastaj si peng, sikur ishte pikërisht nga kjo. Mund të ketë qenë komplet natyrale, por kur lexon të tilla lajme ti pastaj kupton që ke bërë shumë gabim.
Në fakt nga rastet e shumta që kemi hasur edhe familjar pa afërm, njerëz të njohur, do të thonë ishte diçka që edhe pa dalë ky lajmi normalisht pavarësisht se mund
dukesh tek vaksinat.
Pavarësisht se mund dukesh shpeshherë si konspiracion apo sikur njerëzit gjithmonë duhet të gjejnë një justifikim për çfarë ndodh, por në fakt e vërteta është që ishin aq të shumta raste që më njëherë pas vaksinave diçka ndodhte, diçka shkonte keq. Sigurisht këto mund të ishin raste më të pakta në krasim ndoshta edhe me dobit që vaksinat vetëm mund të kenë padur, por gjithsesi ishin raste reale, raste të prekshme.
Ndoshta një problematik që
gjithmonë kishte një efekt anësor.
Ndoshta një problematik për shembull që mundet edhe të ekzistonte tek një person, mund ta kenë përshpejtuar si proces. Domethënë pas humbjes së Timati, ishin shumë nga ata që më pyesnin direkt, unë isha në dëshpërim
me sipër. Dhe mos më thuaj që ka qenë fix AstraZeneca apo
jo,
ishte një vaksin
jo,
tjetër.
Jo, ishte një vaksin tjetër, okay. Por në kulmin tim të dëshpërimit më thoshin, ai kishte bërë vaksinën, po nga ajo e ka. Domethënë dhe isha në shok dhe nuk dija çfarë të mendoja. Pastaj fillova po ushqeja veten me ndjesi pozitive, duke e bindur që se ne në fakt e kishim një histori familjare të njëjtë, gjyshja ime ka humbur jetën në të njëjtën formë. Edhe pastaj po i thoja vetes, shiko, mos mbaj pengje, sepse mund të mos ketë qenë nga ajo, askush nuk e di, e kupton? Kështu që ky lajm që po vjen tani ndoshta ka sqaruar shumë dilema apo pikpyetje të shumë njerëzve të cilëve u ka ndodhur diçka tek familjarët e tyre. Dhe më në fund, AstraZeneca ishte ajo e para që e pranoi, por tashmë Arbor nuk e di se çfarë do të ndodhë më vonë. A do të merren masa, a mbahet përgjegjësia, nuk e di.
Kam përshtypjen që është diçka me impakt aq të madh sa asnjëherë nuk do kemi një përgjigje reale, le të themi, në shkallë të gjerë, sepse sigurisht që rasti i vaksinimit masiv botëror, përveç se çështje shëndetësore, sanitare etj., është dhe një është duhet të thënë që është një nga bizneset më të mëdha të botërore, pra, qoftë në aspekt financash, qoftë në aspekt edhe geopolitik, pse jo, të gjithë ata që kanë patur në dorë këtë vaksinim masiv dhe që sigurisht do kenë dhe në të ardhmen, sepse nuk është se tregu farmaceutik nisi dhe mbaroi me çështjen e Covidit dhe nuk besoj në këtë situatë që të kemi përgjegjës reale dhe të kemi, le të themi, konkluzione reale. Do ketë gjithmonë një besoj unë një tym që do mbuloj shumë çështje që mund të kenë qenë në reale.
Nuk janë thënë të efektet anësore, kam përshtypjen, përpara se të bëhej vaksina ose se si mund të mbroheshin pasi bëhej vaksina. Pra nëse duhej shtuar doza e holuzëve të gjakut apo kontrollet më të shpeshta, apo
kjo
nuk e di se çfarë.
Është një situatë që ndodh gjithmonë në situata të veçanta të njerëzimit, kur ka një rrezik më të madh, kur ka një rrezik që shkakton panik dhe frik masive tek njerëzit botërisht, siç ishte rasti i Covidit, çfarë do lloj zgjidhje që del në horizont, pavarësisht me ose pa efekte anësore, në atë moment caktuar të historisë, përqafohet nga të gjithë sepse mendohet që është e keqja më e vogël, po.
Kemi qenë të dyzuar, Arbër, teksa ti dëgjoje mjek që këmbgulnin që duhej bër vaksina dhe një pjesë tjetër që këmbgulnin që nuk duhej bër vaksina, ti ishe në dilemë, nëse un nuk e bëj vaksinën, un apo ta afërmit e mi, çfarë do ndodh nëse nuk e bëjmë vaksinën? Dhe nëse do ndodhte diçka, pastaj sërish do të mbetej peng që pse nuk e bën vaksinën. Kështu që ka qenë një gjendje shumë kaotike dhe një mister shumë i madh.
Gjithsesi komuniteti mjekësor, le të themi, ka qenë gjithmonë pro bërjes vaksinës. Pra, ky dyzimi ishte prap thash në situatën e një lloj konspiracioni se përgjithsisht komuniteti shkencor dhe mjekësor dhe kështu me radhë ishin të gjithë që duheshë bërë patjetër vaksina dhe kishte një pjesë më pas konspirative në thonjë se që thoshin nuk duhet bërë sepse është e gjitha një makinacion
i
madh etj.
Ishte edhe pak detyrim, jo pak, po ishte shumë detyrim. Ti nuk mund
të
lëvizje.
Europës,
ti nuk mund të lëvizje në vendet ndryshme të Europës, si për takuar të afërmit, si për gjithçka tjetër, ti nuk as për biznes nuk lëvizje dot nëse nuk ishe
nuk
ishe për vaksinën. Në
Shqipëri nuk bë detyrim për administratën, por shumë vende të Europës u bë detyrim edhe që ti shkoje në punë pra në administratë private, më duket se nuk e kishte detyrim, por është një situatë që në fakt ti nuk kishe më që ti nuk kishe më as zgjedhje, por rastet e shumta më pas që tregonin pikërisht problematika më një herë pas
kardiake, sidomos
kardiake, por dhe shfaqje të smundjeve të që justifikoheshin gjithmonë që ti i ke patur gjithmonë aty, por ndoshta Covidi apo vaksina vetvete i ka shtyrë që të jenë më intensive dhe të shfaqen pikërisht në atë moment. Kështu që është një situatë që pavarësisht humbjeve të mëdha edhe rasti jot personal në familjen tënde, por shpresoj të paktën që dëmet mos jenë të zgjatura në kohë, sepse kjo do ishte edhe më e tmerrshme akoma që dëmet e vaksinimit të jenë të zgjatura në kohë dhe ato që ne shikojmë janë ato imediate që ne e lidhim ndoshta edhe paralelisht me pjesën e vaksinimit dhe të smundjes, por ti mund të kesh edhe dëme afatgjate që mund të shfaqen në një periudhë shumë të largët me vaksinimin vetvete apo me smundjen e Covidit. Dhe në atë rast dhe konspiracionisti më i madh nuk e lidh dot pasaj me pjesën e vaksinimit. Por shpresoj që mos jetë kjo situatë.
Ky ishte lajmi që ka bërë xhiron e botës në shumë pak minuta, sepse u shpërnda thuajse në çdo cep të botës flitej për vaksinën dhe për të gjitha
efektet. Do të mendosh që AstraZeneca ishte direkt në Moskaboj o e promovuar o e lançuar dhe nga Oxfordi, pra ishte domthonë ti shikoje një brand nga pas shkencor si Oxfordi dhe mendoj okay, kjo është
duhet të jetë më e sigurt.
Duhet të jetë më e sigurta dhe nga ana tjetër duke qenë ndoshta dhe Oxfordi nga pas, pra një institucion akademik si Oxfordi, ndoshta është dhe më e përgjegjshme që ka marrë ndoshta vendimin për të treguar disi e sinqert me të gjithë ata që e kanë përdorur deri tani. Ndoshta ky mund të jetë një gur që dominoje që mund të shkaktojë ndoshta një sëri vendimesh të tjera dhe përgjithsisht të tjera të padeklaruara dhe për kompanitë të tjera që kanë qenë në treg në atë periudhë të vaksinimit.
Ta ndrojmë pak atmosferën.
Yes. Se pak ishte nxehtë
domosdoshmë. Do të futem këtu në
por fakt ishte një tematik shumë delikate dhe
ishte vërtet shumë delikate, por un kam një këshill për ju, se her pas here ne do t'ju japim edhe këshilla. Mos mbani pengje dhe mos mundoni të gjeni faje diku. Mundoni ta shijoni jetën.
Se më e rëndësishmja, sepse ne harrojmë gjithmonë, por Covidi na kujtoi dhe gjithë ajo situatë që njeriu kushtosh i bërë. Domethënë jeta ecën vazhdon dhe ti harron shumë shpesh, por më e rëndësishmja duhet që ti duam njerëzit që kemi në krah, ti shijojmë njerëzit që kemi në krah dhe mos marrim asgjë për të qenë se asgjë nuk është e qenë. Edhe Covidi na tregoi këtë, duhet patjetër që të shijojmë çdo sekond, çdo moment se mund të mos rri përsëritën.
Okay.
Me ose pa vaksinë.
Tani do të flasim për një çështje shumë interesante, e cila është diskutuar në përputhen. Ka qenë pikërisht Aulona Musta, shoqja jone e dashur, e imja dhe Arbrit.
Ju falëndesim shumë.
E cila ka prekur në fakt nisur nga një debat që ka ndodhur aty, një temë shumë delikate që ka të bëjë pikërisht me abortin. Mes konkurrentëve është nxitur pikërisht një debat i fortë në lidhje me këtë. Dhe Aulona ka shpërthyer si shtemin e gazetarët e ditëve të sotme ndaj njërit prej djembe i cili në fakt ishte kundër abortit. Duke marrë shkas nga qëndrimi kundër këtij procesi dhe argumentat e dhëna për këtë, Aulona ndër të tjera mjaft të vendosur thotë se përgjegjësia e lindjes së një fëmie është shumë e madhe, jo vetëm që ta sjellësh në jetë, por edhe ta rrisësh dhe të kujdesesh për shëndetin mendor dhe emocional në një ambient të shëndetshëm. Për Aulonën, mendësia shqiptare e të lindurit fëmijë, hë sa ata rrisin njëri tjetrin apo rriten vetë, është shumë e gabuar dhe sjellja e tyre në jetë madje e quajti pjellje në këtë rast, sepse në rastet ku fëmijët marrin abuzime dhe vinë në këtë jetë për të vuajtur, është pjellje. Sa për të mos abortuar apo se ti je kundër abortit dhe po sjell në jetë një fëmijë, sjell që ata të dhunohen, të përdhunohen, të kenë trauma dhe të rriten edhe pa prindër, siç është edhe rasti i disa prej vajzave që janë në program të divorcuara dhe me fëmijë. Aulona në fakt nuk i ka vlerësuar djemt që kanë parullën jemi kundër, por kur vjen puna, ata nuk mendojnë për asgjë tjetër, sidomos për fëmijën dhe rritjen e tij. Për më shumë ka qenë një deklaratë e cila në fakt ka shkaktuar goxha reagime, jo vetëm në rrjet, por edhe në studio, edhe unë mbështes shumë Aulonën në këtë qëndrim që ka mbajtur, edhe ishte një diskutim dhe debat goxha i fort. Edhe mendoj që çështja e abortit i takon vetëm vajzës, gruas, ta vendosë se çfarë do të bëjë me trupin e saj dhe nëse ka një të ardhme të sigurt me partnerin që ka zgjedhur për të sjellë në jetë një fëmijë, sepse të dyja palët duhet kenë përgjegjësitë e tyre për të rritur një fëmijë të shëndetshëm, një fëmijë të denjë për shoqërinë, një fëmijë që ka dashuri nga të dy prindrit dhe një fëmijë që nesër pas nesër të mos kthehet në dhunues, në njëri problematik apo në rastin më të keq edhe kriminal.
Është një çështje me shumë gjyrime, në fakt është një çështje delikate, është një çështje që duhet për mendimin tim janë të gjitha çështje që mund të shikohen nga rasti në rast. Pra, është pak vështirë të thuash që o kshu o ashtu, por janë të gjitha situata që duhen parë me shumë njerëzillëk brenda, pra, por sigurisht në situata toksike, në situata ku nuk ka një përgjegjësi nga të dyja palët për të çuar përpara një jetë që është një përgjegjësi te e madhe, sigurisht që duhen marrë vendime të pjekura, duhen marrë vendime të
duhet merrni masa një herë përpara se si fillim që ta saktësojmë që nga gjeneza.
Po, prandaj po them që është një situatë që ka shumë faktor brenda, shumë gjyrime brenda, fillon pikërisht nga vetdisimi i të marrit masa, nga vetdisimi për qoftë edhe për të ndenjur me njerëz që në fund ditës i do dhe me njerëz që në fund ditës i ke besim se nga këtu fillon çdo gjë. Dhe më pas të gjithë të tjerat nga pas. Por nëse ndodh, patjetër që ajo duhet marr
një vendim i rëndësishëm në kohën e duhur.
Vendim njerëzor. Në mos gaboj, në Shqipëri ligji nuk e di fiksi është të gënjej, por di që nuk ka as pengesa dhe as nuk ka një ligj që e pranon. Pra kam përshtypjen është pak evaziv ligji në Shqipëri. Franca ishte shtetet e para, në mos gaboj, apo shteti i parë që e ligjëroi që vajzat mund të abordojnë, dhe ishte një festë e madhe.
Në disa shtetet Amerikës është i ndaluar totalisht dhe un jam shumë kundër kësaj personalisht. Tani po japim opinionet tona personale, sepse në rastet e një përdunimi që është super fatal, ka pasur raste nga histori më të ndryshmet, edhe incest brenda familjes. Vajzat janë detyruar ose të udhtojnë në një shtet tjetër, në Shtetet Bashkuara, ose ta mbajnë fëmijën.
Ato pasaj janë besoj situata që as nuk vlen të përmenden dhe as nuk vlen të diskutohen, a është i drejtë apo jo aborti, kështu që por si çdo gjë, unë them që duhet të ketë pjekurinë e duhur, sepse shpesh njerëzit marrin vendime nga çfarë dëgjojnë masivisht, nga çfarë shohin masivisht në mass media. Pra është një gjë që duhet të kesh pak kujdes dhe njerëzillëk, sepse nuk është edhe kaq e thjesht direkt shkosh te aborti dhe nuk është aq e thjesht po ashtu që të nxjerrësh në jetë dikë me
prandaj theksova në kohën e duhur. Pra nëse javët e fetusit ndjes tema mbyta tani nga kjo që po thoja. Javët e fetusit janë
në gjenezat e vetë, janë
të përshtatshme për të pranuar një abort, sepse
më duket
shumë absurde pastaj kur fëmia është krijuar edhe nuk dua të hyj këtij procesi, por mendoj që është një zgjedhje që i takon fillimisht vajzës apo gruas dhe pastaj të dyve bashk nëse kanë një vendim të drejtë për të marrë së bashku. Pra nuk jam dakord as për të mbajtur fëmijën, për të bërë një kërcënim apo një shantazh kundrejt partnerit, sepse kemi dëgjuar raste plot, as një kërcënim për të abortuar, sepse unë nuk do mbaj përgjegjësinë. Pra, nëse një vajzë e ndjen veten të gatshme, të përgjegjshme për të arritur atë fëmijë edhe pa partnerin që nuk e do, jam shumë okay me këtë gjë.
Dashni bëni sa doni, njerëz bëni sa më shumë, bëni kujdes me kë e bëni.
Tani do kalojmë pak në sheqer arbër, se na ka rënë fare sheqeri me këto lajme. Ja ku jemi sërish, në fakt kemi një lajm shumë të bukur që vjen nga Share. Arbri maro për këto lajme.
Se janë më ngacmojnë shumë këto lajme. Në fakt, Share zbulon arsyen pse preferon të lidhet me meshkuj më të rinj se vetja.
Gjithmonë.
Dhe para se
të lexoj.
E para se të lexoj për Share, më pyeta pak dhe jon që në re po burri jot është më i madh apo më i vogël?
Më i vogël është jemi, kështu që
edhe
shiko, kështu me edhe muaj.
Edhe jon që është në kategori me Share.
Unë jam aty, rrot me Share.
Vetëm se jon që e ka 3 muaj më të vogël, ndërsa Share
e ka 30.
E ka 20, pak 70, po, 77 vjeç është motra jon në Share.
Ndërsa
i dashuri i saj aktual është 38 vjeçar.
40.
Gati 40 vite, oj, bi 39 fiksa.
39 vite.
39 vite, më i ri, imagjino se çfarë. Dhe në një intervistë të fundit që Share ka dhënë, ajo thotë, arsyeja pse dal me të rinj është sepse burrat e moshës time ose janë më të vjetër ose kanë vdekur gjithë.
Që ka një biga për zhere.
Ka një arsye praktike, domethënë edhe thotë në këtë moshë ata që janë më të guximshëm janë pikërisht ata
po, më të rinj. Po në fakt nuk duket si 77, duket shumë e re.
Duket si 75.
Jo, se duket më e re.
Domethënë janë të shumta historitë, ne sigurisht që ato më komercialet, më komunet janë historitë e burrave të vjetër, sidomos ata që janë me lek, që kanë.
Jo, ka dhe goca që janë më të ndaja.
Po pra, po. Më komunet tash ato janë burrat me lek, me çik bark që kanë.
Në Shqipëri po thua ti?
Jo, më gjithmonë pse në Shqipëri
tash.
Milionerat që kanë një të dashur
më të madhe?
Që kanë një të dashur ruse 30 vjet më të vogël.
Ke patur në njërë?
Jo, por sigurisht eksperiencë gjom. Që ta them
që mos të bëj intervista më.
Po, që ta them shkoqur fare. Meshkujt sa më të rinj të jenë, aq më shumë duan
vajza më të rritura.
Vajza zonja do të thoja më të rritura.
Zonja, po.
Pra sidomos kur je adoleshent, moshën 18 vjeçare deri kur je kështu akoma buzëqumësh 19-20,
po. Që fluturon hahet.
Ti vdes për zonja dhe pak më të vëllaja. Dhe kjo kam përshtypjen nuk më ka rastis vetëm mua, po është një.
Po ty, është një situatë.
Është një situatë pak më e gjerë. Mori përgjigje për te xhamin?
Sot nuk e din çfarë moshe fillon zonja.
Nga dëgjoj nga 35 e sipër. Të pëlqen. Pëlqen.
Ku jam unë me këta dy çuna sot?
Po themi moshën e Jonçës, por
jam 42. Po unë kam dalë nga tregu.
Kështu që kujdes kur i kalon çunave 18 vjeçar përpara.
Ndizen si shkrepse.
Se ndizen si baruti thath. Edhe me që po flisim pak për Francën, pak më përpara.
Ja ku keni rastin e Francës.
Po, një ndër çiftet më të famshme në botë për diferencë shumë të madhe moshe është Macron dhe Brugeti.
Që ka qenë
mësuesja e tij, domethënë këtë situatë
bëhet pak më
pak më nxehtë, është e nxehtë sa ke dhoma jonë këtu brenda nesh që është ndezur kondicioneri dhe
u ndez më në fund.
U ndez, po.
Kështu që ti po, domethënë edhe ai andej.
Dëgjoj, të gjithë të thash.
Po ky djali këthe, ua, jam rrethuar me djem që kanë qenë fozonja.
Si po si tjetër.
Zonjat, po jo shoh me si tjetër.
Po ti djalon si tjetër andej ke dhoma tjetër.
Nuk po flasim andej se kemi shumë të vogël. Ju e dini që në Top Albania Radio ne vim fëmijë dhe jemi bërë me fëmijë. Kështu që
tani është brezi dytë i fëmijë.
Tani është brezi tjetër që po vin të punojnë Top Albania Radio. Vazhdoi unë 16 vjet. Okej, jemi në fund të pjesës parë. Në pjesën e dytë do të kemi po ashtu momente shumë të bukura, jo vetëm me lajme, por edhe një intervistë shumë të këndshme me Ilnisën, e cila do të na flasë për emocionet e para pas prajmit të djeshëm teksa u takua me të dashurin e saj Meritonin. Baçi është akull, sapo nisi fjalia e Julit. Dhe ne sapo nisëm pjesën e dytë të programit, po shihnim arbrin disa nga videot në faqen zyrtare të Big Brother Albania VIP dhe po flitej për Eglën, e cila me sa duket vërtetoi edhe një herë që Romeo ka zemër të madhe sepse shkoi ta vizitonte në shtratin ku është trier dhe është pa qejf.
Është ajo që po thoja pak më parë, Romeo duke mos e ditur situatën reale si është, mund të bëj dhe në një lëvizje të gabuar, por fatmirësisht Romeo po tregon, vazhdon tregon që është që duket që është një djalë me zemër shumë të bardhë dhe pavarësisht të tensioneve, shpërtimeve që mund të ketë,
është më shumë njerëzor se sa në lojë.
Është faqur gjithmonë një lloj pozitiviteti, njerëzilloku dhe kjo e tregon dhe ky rasti me Eklën. Në rastin e Baçit, nuk e di fase.
Juli tha Baçi është akull, po do vidhe ajo do vi. E mban me gajret. Do vidhe ajo.
Me që jemi tek Baçi. Dhe atë postën që i kishe bër
Masiliano. Po, po. Po falenderoj. Fansat nga Shqipëria.
Po, më kujtuan edhe në Shqip në tjerë, atë.
E kishte përkthyer në Google Translate.
Google Translate.
Po, ajo që më bëri përshtypje ishte fakti që thoshte më kanë shkruar shumë nga ju. Domethënë tani nisur nga Heidi, po i shkruajnë atij se nuk e kuptova mirë situatën. Ose
se kuptova, domethënë.
Apo thjesht i kanë ardhur shumë fansa nga Shqipëria, ka thënë ta mbaj mirë me këta se këta.
Po pra,
ta ngrenë nivelin e followers.
Se ne flasim shpesh tu për gjithë luftën e madhe që bëhet për followers apo për vëmendje kështu me radhë, por kam përshtypjen që edhe talent në thonjza.
Edhe kanadez vjet, më thon drejtën.
Ai
u shkërmoi fare ai kanadezi.
Kanadezi dim se e merrni me mend që mund të ishin disi të kputur në këtë aspekt, se ai ishte me shumë pak followers, pavarësisht se ishte edhe idhulli i Luizit,
ishte edhe fitues.
Që më qira fjalët e Luizit te Kiara,
ju urojmë jetë gjatë vajzës.
Jetë gjatë vajzës. Por ai pavarësisht ishte idhulli i Luizit, e kishte bërë gjithë lojën, ndoqi gjithë lojën, domethënë në aspektin e followers atë Instagram kishte shumë pak. Dhe më njëherë pas intervistës me Luizin, ju shpërthyen followersa dhe dilte çdo javë pastaj.
E mbështesë
për çdo lloj gjëje që ndodhte në Shqipëri. Kam përshtyen edhe rasti i Massimilianos në fjalë, sepse duket se sikur ishte pak palidhës ndër hyrje, domethënë për çfarë i kanë shkruar duhet fansat e Shqipërisë, domethënë për çfarë mund t'i kenë shkruar ato.
Nuk e di, ai tha më keni dhënë shumë dashuri.
Po.
Nuk e di tani, çfarë dashurie.
Massimiliano, të lutem, ktheu.
Ktheu.
Ktheu se po bënim shaka. Domethënë ishte pak situatë e çuditshme e Massimilianos në rastin konkret.
Kishte vënë flamurin ton aty.
Erdhën këto ditë e dashur Jonida Liçkolli, që jo vetëm ne shqiptarët i kemi syt nga Mediaseti, nga Italia dhe çfarë do atje, jo vetëm ata thjesht italianët, por ata përfaqësuesit e televizionit italian i kanë syt nga ne, nga audienca jonë dhe nga prodhimet tona, rastin konkret Big Brother VIP.
Kështu që bëjnë shumë mirë. Ta kenë mirë me ne, se
italiani makaroni, ta di që edhe ne albanezit bëjmë gjëra shumë të mira,
bëjmë ca gjëra
të sytë këtë nga ne.
Okej, okay, ju përshëndesim tani, është një moment shumë i shkurtër publicitar, kemi publicitet dhe pastaj do të rikthehemi me Ilnisën.
Dhe Jonça që picaron gjithmonë syt kur lexon diçka.
Picaroj se nuk e di pse nuk i marr ato syzet e qorrit.
Do të jap në live me ato dieta, çfarë duhet të hash?
Dua të dalë bukur në ekran, por më duhen ato syze.
Duhet të hash karrota.
Ja ku jemi sërish së bashku, e kemi Ilnisën.
E kemi
Ilnisën.
Kush ku është?
Mirë se vjen Ilnisa në Top Albania Radio.
Po ku je nderuar, ku je?
Mirë se ju gjej nga qendra Tiranës.
Ne në fakt do kishim shumë dëshirë të ishim në radio, por e mirë kuptojmë gjithë emocionin që ke përjetuar mbrëm.
Po, sepse unë vi nga një udhë shumë e gjatë që ishte hëna.
Po.
Do ndërkohën e vetë ky ambientimi në tokë, nëse të thash.
Tu dhe munë në bek.
Je ambientuar Ilnisa, se ne jemi të tre që po flasim tani që kemi dalë nga kjo lloj eksperiencë. Dhe në fakt
zero.
Edhe në fakt është pak vështirë të riambientohesh me ambientin jashtë, pavarësisht se njerëzit pyesin thua po jam rifutur në temë, jam rifutur, por
po ti ke jetuar edhe vetë dhe e di shumë mirë
se atje
kalon koha, e kupton, është një kohë që të kalon kaq të dishëm sa kur kthehesh nuk të kohën normale që ka orare, ka vakte, ka njerëz.
Të duket pak si çuditshëm.
Ka një që të pranon, që nuk të pranon të pastaj kjo e kaluara që ti në brenda.
Po, mbetet aty ajo, dhe të mbetemi pak tek e kaluara. Ilnisa Agolli. Ditën e djeshme.
Jo, Ilnisa policikej sot duket.
Jo. Ditën e djeshme, edhe ata që ishin shumë skeptik për lidhjen tuaj, që mendonin që ndoshta nuk kanë ndjenjë kështu, u bën të gjithë bashk duke treguar që ishte një moment shumë romantik, shumë emocional, edhe duam të dim pak ndjesitë tua sepse kan kaluar shumë pak kohë nga gjithë ai emocion që përjetove ditën e djeshme.
Të them të drejtën, unë vazhdoj akoma dhe sot në mëngjes, unë jam e pakur shumë nga mbrëm, se si duket kjo natyra ime, e cila në fakt është kështu siç është, dhe mua m'pëlqen që kështu siç është, më ka bërë që ta përjetoj atë ndjesi që kalova kaq
intensivisht.
Kaq shumë sa unë jam e para njëherë më la pa gjumë.
Pa.
E dyta sot mezi ambientohem dhe treta e kam non stop mendjen. Pra, shkova për të motivuar Meritonin, ti vetëm duke më motivuar Meritonin vuaj.
Çfarë nuk i the që do doje t'ja kisha thënë në fakt?
Po pa shumë gjëra aty për të rrotullohen, edhe E vetë një gjithë që do të dëshiroja ishte që të qëndroja pak më shumë me të.
E, po. Por,
këto janë kushtet dhe...
dhe regullat.
Jonë që adonë dhe të pyshtë në fakt...
Po që i dhe pak ditë në ndajnë edhe.
Qëfar do i thoje në vesh, që mos e dëgjonin të tjerët, por që aji ta kishte...
si parasysh.
Ta kishte si parasysh deri në ditë të fundit të eksperiencës së ti.
Po, unë ja thasha, bërë, unë ja thasha, aji e di shumë mirë që unë përpres, që e dua, që... Po që e dua shumë të gjallë atje brenda, të gjithë që të gjithë ato që
po se është mërzitur pak që pas dili pas daljes tënde.
Nuk e shoh dot mërzitur të drejtën, se ja dua shumë shpirtin edhe syt kur i qeshen, edhe për këtë më vjen keq, po në atë shtëpi zymtësia ka rënë më duket edhe
nuk është mërzitur pak, është mërzitur shumë.
Është mërzitur në fakt. Ilnisa, meritoni në fakt, po bën një tjetër lojë komplet që pas hyrjes. Edhe po thoshte që në fakt jam ndërgjegjësuar edhe deklaron shpesh që ti i ke munguar. A e kishe menduar që do kishte atë reagim kur të shitej ty mbrëm?
Po nuk është më ka surprizuar më shumë se prisja, se unë prisja këtë gjë. Do të thënë në Mirtoni ka ndodhur diçka shumë jashtëzakonshme brenda, që ne kemi njohur njëri tjetrin që në ditët e para dhe kemi besuar tek njëri tjetri që në fillim. Do të thënë mund të duket si mundje madhësi apo se si diçka që çdo shit do kone vet për ta njohur tjetrin, po na erdhi shumë rrufeshëm ky parashikimi i tjetrit, saqë dashuria është kjo dhe...
Dashuria triumfon, dashuria triumfon.
Kjo dhe vërtet që dashuria triumfon, edhe për ata të cilët në fakt kanë qenë mosbesues dhe dyshues në fillim, edhe unë jam shumë e lumtur për të pjesë që mbrëmë
bërë. Për vetë takimit të djeshëm, a ishte meritoni ky që prisje kur të dilje, pra a i mendoje kështu sjelljen e tij nga pas?
O Albert, Andre.
Gjithmonë ke besuar.
Gjithmonë kam besuar te ky meriton dhe gjithmonë kam njohur këtë meriton që pam të gjithë.
Shumë romantik është
djali.
Po, gjatë lojës se do le të themi, do pak më luftarak, ë?
Dakor, po, atje ambienti, do të janë shumë gjëra që ndoshta ti të detyrojnë që edhe të përhumbesh pak edhe në vetmije. Atje është një vetmi shumë e madhe që kalon njeriu, është një nga eksperiencat më të vështira në jetë dhe më të bukura në jetë. Nuk ka edukim më të madh se sa kjo shkollë, unë kam thënë edhe diku tjetër. Por që
si e ke parë
shumë bashkë edhe
po dhe ai në fakt u ndje goxha i vetmuar kur doli ti. Si e ke parë afrimin e tij me Romeon?
Po nuk dua ta komentoj sepse secili ka zgjedhjet e tij, edhe nuk do komentoj asnjë afrim askënd aty brenda në këtë pikë të lojës.
Okej.
Mirë, po si gjysma e ëmbël e meritonit. Po na dëgjojnë të gjithë.
I ka fiksim të shprehjes.
Tani po na dëgjojnë dëgjues nga Shqipëria dhe për te ata që ndjekin Big Brotherin edhe kështu me radhë. Si do ta promovojë ti që fitoni ti ishte meritoni, ti ishe fitimtari?
Do ma thuash dhe një të pjesë në fundit aman.
Si do ta promovosh?
Më bëj një fushatë elektorale tani, duam një fushatë elektorale për meritonin fitues nga gjysma e tij ëmbël.
Do ta shitin në ditën në vijim fushatën. Nuk mund ta.
Do presim me helikoptera.
Tani
janë surpriza që nuk thuajnë. Ilnisa, një pjesë
akoma.
Një pjesë e banorëve që janë aty u emocionuan në fakt, e shprehën, e përkrahën meritonin të gjithë ndjesia që u dha. Madje ju cilësuan si çifti më i vërtet i këtij edicioni. Si të bën të ndihesh ky fakt? Sepse një pjesë atyre dyshonin.
Banorët kur duan e tregojnë të vërtetën që ndjejnë dhe kur nuk duan bëjnë të kundërtën. Kjo është tipologjia e lojtarëve me sa duket në këtë edicion. Por më vjen mirë që në momente të tilla ata nuk do të vepronin ndryshe, sepse ajo që duket edhe ajo që
nuk kanë çfarë të mohojnë.
Ke mbetur e zgënjur nga ndonjëri kur ke dalë jashtë dhe ke dëgjuar gjëra ndoshta që nuk i ke kuptuar aty brenda apo jo?
Fare. Un jam një njerëz që domethënë çfarë ndodhi brenda, u kam jetë shumë normale dhe të angazhuar me
po reagimi publikut kundrejt teje.
Po atë do pyesje dhon.
Jo, shumë ndosin dhe këti publiku, Jonida dhe Arber, sa nuk ju a merë mëndje. Jam ka që lumtur që jam jashtë, jam ka që lumtur që kam këtë përkraje, dhe jam ka që lumtur që në këto momente nuk po hezitohet që e gjithë përkraje, që mua po më vjen tashmosh për të dy ne, dhe duke qëmë për të dy ne shkon në mënyrë të që të me një hershme të meritoni, sa që unë, vidme që mund temë është vetëm faleminderit, edhe ma besoni që kjo është shumë e vërtet që po ndaj
me
ju.
Me pak fjala, i po lufton për të dy?
Për të dy, dhe pa dyshim që publiku është shumë i mençur, dhe është shumë dashamirës, edhe shumë intelektual dhe të toja, dhe i vërtet për të çuar këtë lojtar në rrugën që është vetëm ajo e fitores.
Ja, donte bëri fushatën.
Po, Ilnisa.
Meritonin, po.
Ilnisa, ditën e djeshme i the, dua të më kthehesh me fitore në shtëpi. Nëse ndodh që nuk.
Po, dakor.
Se kemi halle, kemi borxhe, kemi paguar drita ujë.
Do të kthehet me fitore, jo, e di që do të kthehet me fitore.
Domethënë ke besim të plot që meritoni do të jetë fitues.
Të plot, kam besim të plot e meritoni, kam pasur gjithmonë kam besim tek logjika e tij shumë, kam besim në shpirtin e tij të mirë shumë dhe kam besim shumë në publik. Dhe publiku di se çfarë zgjedh dhe di se ku voton.
Kështu që
dashuria kë shikon si konkurrenti më të fortë meritonit për në finale.
Atë në me sa duket se kjo është një pyetje e vështirë që nuk dua ti përgjigjem.
Qartë. Se
po të isha dhe vetë brenda akoma do ta kisha një përgjigje, po duke qenë se jam jashtë nuk kam se edhe të ndikoj për mirë apo për keq ata që na ndiqin. Mendoj edhe është më drejt.
Ilnisa, më ka pëlqyer shumë një deklaratë jote ja, teksa flisje për meritonin dhe vajza jote që është shumë suportuese. Anaisi ndaj kësaj marrëdhënie.
Anaisi është shumë e ndjeshme ndaj kësaj marrëdhënie. Ja.
E përjeton dhe ajo gjithë emocionin që ke edhe ti apo jo? Ja?
Shiko, dje përpara se të shkoja, sa nai si thot Perla, domethënë që un do ta marr si një kolan edhe do t'ia tregoj meritonit në mënyrë të vazhdueshme të gjithë to rruazat e saj. Dje po vija në top, edhe i thash nai, ku je? Te lagja. Hajde ti thash un do të pus, edhe i bleva një çokoladë. Ta mua tha, ç'a do bësh sot? I thash un do iki të takoj meritonin, ti e di. Ta unë me zipres, ta jetoj të nga të ekrani romancën të ndë.
Oh, sa e bukur. Është shumë e bukur.
Një që e dashurori, do me zënë. Gjënë, ka një ljeri që ja dua shumë.
Ka kujtin gjaj, ja?
Ndoshta.
Fantastikë.
Që, Ilnisa.
Unë si djalë duhet dalë të kaloj pak romancën dhe duhet të pyes për Ilnisën, çfarë plane ka tani që ka dalur, domethënë si çfarë mendon se do bëj në vim, në afat shkurtur, afar mesën, duke shkruar.
Po shtuaj diçka për momentin, edhe
janë përjetimet që ke kaluar në Big Brother, ndoshta do i kemi në
janë sopëzat vogla të hedhura aty këtu.
Po ta kemi informuar.
Do të pushoj pak.
Okej.
Okay. Por me sa duket, më pyeti dhe mbrëm meritoni ajo është nisur e skenar, se e ka thënë publikisht edhe
për atë. Okej. Domethënë do të jemi në projekte shumë të mëdha.
Po, mendoj që skenari është nisur dhe do të shikojmë pastaj se ç'ndodh. Ne nuk jemi kurrë të sigurt për atë që
do të sjellë
ardhmja. Por projekti është diçka që
është nisur.
Me muzikën, me rapin, si e ka raportin Ilnisa? Mos kemi një bashkëpunim që me meritonin.
Ose në një program të përbashkët.
Ja, për këtë të me zotë të shumë.
Po bëhet gati dhe për këtë. Ilnisa, të falenderojmë shumë. Të urojmë të përjetosh gjithmonë emocionet bukura. Edhe
të përqafojmë shumë.
Të presim në radio për projektet e radhës.
Po,
të karrierës më pas. Gjithë të mirat dhe një pasdite sa më të bukur.
Ciao.
Do të shkëputemi tani, ishte një bisedë shumë e këndshme në fakt, yes, me Ilnisën, edhe
Ilnisa është gjithmonë e kujdesshme ato që thotë.
Nuk do të
shprehet për
para kohe.
Por bën mirë sepse në situatën që është, faktikisht ajo është bërë një luftë e madhe, është një maraton e madhe, që ata të dy e kanë kaluar bashkarisht si çift.
Po në fakt ishte moment shumë i bukur dje. Domethënë edhe njerëzit që nuk e kanë besuar fillimisht, unë e kam thënë dhe në radio që në fillimet e tyre Ilnisa vërtet më zhdukur gjithmonë e përfshirë, ndërsa meritoni diçka më pak dhe pastaj ditë pas dite teksa bisedonin, teksa i shija mënyrën se si komunikonin me njëri tjetrin, kuptova që kanë vërtet një kimi të jashtëzakonshme.
Në fakt nuk ishte asnjë arsye që ata të shfrytëzonin njëri tjetrin për famë, për audiencë, për klikime dhe kështu me radhë, kështu që janë të gjithë arsyet e botës që të besohet që ata të dy kanë një marrëdhënie të pasur dhe të ndjerë me njëri tjetrin.
Po, dhe ka shumë ndjenjë. E vërtetuan edhe dje këtë gjë, edhe ishte një nga momentet më të bukura të Prime-it. Ja ku jemi sërish së bashku, kemi të tjera lajme interesante që kanë tërhequr vëmendjen.
Një me leje ta them unë një
thuaje ti se pastaj
fare që më bëri shumë çudi në fakt.
Do ndalemi tek videot që kanë pushtuar rrjetin për amnistinë që morën disa nga personat të cilët ishin dënuar për vuajtjen.
Do shta bën vaki dhe gjithën të dyja lajmet.
Okej.
Habit studimi i ri, thot. Trupi i njeriu të shritur me 7% që nga viti 1930, por ndërkohë ka rënë inteligjenca, pra ka rënë në vitet e fundit. Një studim i ri ka zbuluar se gjeneratat e reja kanë trup më të madh dhe me kalimin e viteve truri vazhdon dhe rritet.
Por është më pak produktiv.
Njëkohësisht me këtë. Është më pak produktiv.
Po, dhe na lidhet fiks me këtë lajmin. Po flisnim për një pjesë të dënuarve, për krime të ndryshme të cilët përfituan amnisti dhe njëri prej tyre sapo doli.
Çfarë bëri?
Vodi një makinë.
Normal.
Çfarë të ditë?
Do u fut prapë në burg apo jo?
Po, pa bërë 24 orë. Kështu që ky studim i arbrit besoj që është shumë efektiv. Dhe vërteton më smiri këtë studimin shkencar.
Është edhe pak pesimist kur e mendon si studim, sepse vazhdon rritet truri, por vazhdon.
Po mirë, ma shpjegon dot këtë veprim, domethënë.
Kam përshtypjen ai kam mos ndjen një lloj kënaqësi ose ka dalë, i ka munguar burgu, domethënë s'ka dashur as të dilte. Dhe ka gjetur mënyrën e parë.
Ne kanë dhënë me zor i bie.
Po, dhe ka gjetur mënyrën e parë për turi fytë të futur, se kur
mendon. Për turi fytë. Për fytë.
Për fytë.
Tamam, tift. Bardhyli.
Tift bardhyli, dha, edhe ky domethënë ma bet tifti ka pasur.
Okej.
Dhe i ka munguar me sa duket burgu dhe nuk.
Po si ka mundësi që të gjitha videot që qarkullojnë janë pikërisht për këtë rast?
Ose un kam edhe një shpjegim tjetër. I ka ngelur një fiksim një makinë që para se të futesh në burg.
Që duhet parkuar në atë vend.
Që para se të futesh në burg ishte mbetur fiksim. A makina dhe kur doli ditën e parë tha, gjë para që duhet bësh të mbarë atë makinë.
Nuk e kuptoj dot fare logjikën, domethënë nuk më lidhet në asnjë cep.
Është mohabet vesi, kam përshtypjen që
del me shpirtin.
Dhe s'ka burg që ta ndalojë.
Keni një vesë të arbër?
Pastaj atje në burg, të paktën atë tas në groshët e këtë
e ke siguruar.
Po, pastaj krijohet edhe ajo rutina e përditshme.
Ke shokët si ti lesh.
Me tham pak më para Big Brother, edhe kur del ti mbetesh ke ke rutina Big Brother, po, të kalojnë vite dhe ti akoma
Big Brother mund të largohet nga ty, po ti kurrë ka Big Brother.
Asnjëherë, kështu që kam përshtypjen që edhe rasti i këtij
do ketë lidhje me këtë.
Do ketë pak lidhje me gjithë të pjesën.
Ja ku jemi, tani jemi bërë 3, Elona Dura vjen gjithmonë herët.
Ora jemi bërë 3 se
do bëhemi 3.
Shumë shpejt, tani do po mbaron Big Brotherit. Ç'a do bësh ti?
Do dal pension.
A jeni për një treshe?
A jemi për një treshe?
Tashi un më kam bërë dyshe me këtë për
20
vjet. Ç'u bëse
po? Jo, më qenë fjala këtë dyshet, këtë treshet, sot Elona s'është ka një lloj sharmi.
Po, ka
një sti un me tuta sot fësh.
Ka dhe një aromë
shumë të mirë. Ti e di që këtë lloj sharmi tani. Ke ardhur erdhi me një aromë, mori aromë gjithë studia. Ah,
ç'ishte kremi.
Vetë
çela
sharm
se kisha dëgjuar. Çfarë do miliona i thash, erdha në këmbë tha.
Erdha në këmbë.
Kisha ardhur e
nga shumë larg.
Nga
bënja 5 kilometra eci dhe sigur mos mjaftonte, po prisja orarin e radios, bëra edhe një xhiro nëpër arenë.
Shikon ka ardhur e
ka ardhur me material.
Do të pres Isli Islami, do shkojmë bash sot në radio në Big Brother Radio. Kam kohë pa qenë me Isli në një transmetim.
Oh, Isli ka marrë shumë për
shumë i pranishëm. Jo, mos ka ardhur akoma se do të bëhet Zile, okay. Se ngjitet dot pa kartë.
Se ka rregull ato,
sigurisht çdo gjë.
Se ka rregull ato.
Ja, po më merr telefon.
Erdi.
Po thosha që Me Isi është edhe live, sa herë ka Prime, shumë i angazhuar këtë vit me Bigun.
Po, po, e kemi.
Kështu që do ta kem nga afër dhe ta pyes.
Edhe është shumë i sinqert në deklaratat që bën, kështu që.
Po pse mos jetë, gjithmonë ashtu ka qenë, kështu që.
Fantastik.
Okej, mirë,
me Isin, me Ilnisën
sot. Po, e kishim në telefon, nuk mundi të vinte në studio sepse ka kaluar një natë pa gjumë.
Gradje. Dhe një ditë me. Dhe ka kaluar një ditë. Okej, lelo.
Po, çfarë ditë Elona që s'dim ne?
Po e di unë se ishte edhe ke mua pa rrugë. Do vinte ndark ose sonte ose nesër.
Ah, okay.
Nuk mundi sepse kishte bërë ca edhe ca trajtime fytyre sot dhe nuk donte që të ishte pranishëm.
Jan zori gjitha. Jan zori.
Tjetër po kë doni që flas. Ti ku gjendet Bardhi dhe Sara Gjordini?
Po ku gjendet?
Na thuaj.
Bardhi i shkrova unë Instagram i thashë, a mund ta sillesh të këngën ekskluzive i thashë Big Brother Radio?
Po.
Dhe më kthye një përgjigje tha, jam Jetmiri. Qa ekskluzive ka Bardhi? Ha ha ha.
Ua. Jetmiri. Që ka
mirë. Trapa dhe nuk i shkruan menaxheri vetë historia me menaxherin që marr për ku je.
Pastaj ky Jetmiri, Jetmiri që doli, Jetmiri.
Jo, jo, Jetmiri me
menaxherin është tjetër.
Tjetër kë donë. Mos keni gjë publicitet tani?
Po, kemi publicitet. Kemi
një. Se duket jeni është gjithmonë tension linda.
Jo, e di për çfarë më vjen çudi se është aq i përfshir ky Big Brother, domethënë edhe vitet e shkuara sigurisht ka patur audiencë dhe shikueshmëri, po këtë herë rrjetet sociale janë duke shpërthyer. Dhe sot un po kuptoj që edhe vetëm me location-in e tyre bëhet live. Un nuk do harroj asnjëherë që një nga lajmet më të klikuar atë programit tim është thjesht Sarën që e telefonoi nga programi për të thënë ku je dhe a do mundesh të vish në program dhe më thot jam në Kumanov dhe u.
Do të thënë si përfundim përpara se të lëmë Islin dhe me përzjedhjen, jemi për një treshe
pas
Big Brother.
Sonte në Nine.
Pas Big Brother.
Ky moment i shumë pritur erdhi, ha. Prita një jetë të tërë, po në fund.
Fitove dhe ti.
Po, me duke parë këtë për ju e pa që Egla është pa qejf?
Po, po, e diskutuam pak edhe në emision.
Sa sa do të merret Eglën me vetë apo?
Jo, po.
I merr kjo, pa dal nga shtëpia.
Po çdi ka të merrit. Do të thënë Romeo dhe Heidi që mendoi që shikon kur na bën e keq ça gjën.
Jo, do të thotë ka bërë ta kohë.
Di, po do të thotë ajo i ka bërë shumë mirë.
Tam,
po do marrin si mund të marrin vesh neva aty.
Do marrin vesh shtunën në
shkretë. Gjithë zez.
Hajde këng, hajde kapitali. Që kur ka ikur në Singapore?
Po pra, kanë dalë këngë shumë
eksotike. Ja ishin të rreme.
Ishin të rreme.
E. Rastësi fat lumë.
Pse u konsultuar me ti, më thanë jo ishin për bashkë të ndryshme.
Kishte rastisur gjëja.
Apo mirë.
Por nuk ishte e vërtet. Më parë lajmi kalon nga u. Ej, na iku emisioni sot pa e kuptuar. Edhe pas pak minutash do të vi Isli dhe Elona Radio për të folur për Big Brother detaje dhe çfarë ka ndodhur. Më pëlqejnë shumë komentet e Islit, ne të dy. Sot e kemi ndritur sepse kemi folur me shumë patos për çdo temë që kemi diskutuar.
Për çdo gjë me
për çdo temë. Çfarë këshillë do më japësh deri të mërkurën tjetër se dua ta ndjek me rigorozitet?
Kenë ndonjë këshillë çu ushqimesh apo nuk e di?
Çfarë duash ti ndjeje? Çfarë kam unë mangësi?
Po kam pak pa përgatitur, domethënë se nuk kam një recetë specifike për ty.
Se në fakt po flisim për një kuzhin shumë të mirë.
Por për këshilla specifike për ty dhe për të gjitha ato graqë po na dëgjojnë, jam i hapur ti pres 8-8 për këshilla për jetën.
Për konsulta.
Për konsulta.
O zot. Edhe që kanë të bëjnë dhe me ushqimin dhe me sipërmarrjen.
Me të gjitha,
me çdo gjë. Po, je bërë si një të, guru.
Patjetër, patjetër.
Je kthyer në një guru. Ne jemi në fund të Pardon My French, sigurisht që ju ftojmë të mërkurën tjetër për të tjera surpriza
dhe për të tjera këshilla dhe sugjerime, patjetër.
Na kontaktoni gjithmonë. Është Missing Everything But The Girl dhe është fix momenti që ne kemi nostalgjit tona për t'i shprehur në këtë këngë. Ju përshëndesim të gjithëve.
Ju puthim, ju përqafojmë.
Sidomos ju që jeni rritur në vitet kur bëhej kjo muzikë. Ju përshëndesim fort. Ciao, ciao.